Jeg har lyst på at vise jer en lille enkel illustration, som jeg synes vældig godt om, faktisk. Jeg har oftest brugt den sådan, som en afslutning på et bedehus, eller sådan, hvor de har spurgt, kan du ikke vise en illustration, som du plejer at bruge? Det her lille skilt, det viser mig to slags figurer, som egentlig passer på to slags mennesker, der findes i verden. Nu tænker jeg måske, okay, det er børn og voksne. Nej, det er ikke nordmænd og ikke nordmænd, og det er ikke forskellige farver på folk eller sådan noget. Det, som jeg tænker på her, det er, når jeg ser en ring, så tænker jeg på dem, som ikke har Jesus indvendigt, som er tomme for Jesus. Mens dem med et kors, det er dem, som tror på Jesus. Og se, så længe vi lever her på jorden, så tænker man nogle gange, når man sådan ser på folk, man kan ikke altid se, om de er kristne, eller Jesus ikke bor i deres liv. Nogle gange så tænker man, hvis man møder en ny person, man ikke har kendt fra før, så tænker man, måske han er kristen, måske er hun kristen. Og nogle gange så tager man fejl, og nogle gange så gætter man måske rigtigt. Men i Bibelen, der står faktisk, at en dag, så vil det blive helt tydeligt, hvem der er kristne, og hvem der ikke er. Fordi en dag, så vil Jesus dele os i to grupper. Og han gør det helt retfærdigt, fordi han kender hjerterne. Han ved ikke bare, hvordan vi ser ud udenpå, og hvordan vi opfører os, hvordan vi taler og sådan noget. Han kender nemlig hjertet. Han ved, om vi er tomme indvendigt, eller han bor ved troen i vores hjerne. Og Bibelen siger faktisk noget meget alvorligt, det er, at når Jesus en dag kommer tilbage, så bliver vi delt i de her to grupper. Og vi bliver delt på den måde, ikke lige ved, at han klipper, men det er den måde, jeg kan illustrere det på. Vi bliver delt i to grupper, og så deler Jesus sådan, at den ene gruppe, det er dem, som ikke tror på ham, og den anden gruppe er dem, der tror på ham. Og vi tænker, det må blive sådan lidt tilfældigt. Men faktisk, så kender Jesus hjerterne så godt, at han ved, hvem som ikke har ham indvendigt. Og der står i Bibelen, det er alvorligt, at dem, der ikke har troet på Jesus og fulgt ham her på jorden, de får heller ikke lov til at være sammen med ham i evigheden. Selvom mange mennesker tænker, hvis Gud findes, så han er god og kærlig, og alle sammen kommer i himlen, når vi dør. Men Bibelen siger faktisk, at alle dem, som ikke har troet på ham, bliver sorteret fra, og alle sammen går fortabt. Og det er jo alvorligt. Så er der en anden gruppe, som har fulgt Jesus og stolet på ham her på jorden. Der er der faktisk det fantastiske, siger Bibelen, at når vi har fulgt ham og stolet på ham her på jorden, så får vi også lov at være sammen med ham. Og sammen med alle kristne, altid, i evigheden. Det synes jeg er fantastisk. Yes, det skal vi ikke bruge så meget i dag, men I kan måske bruge den i en anden sammenhæng. I dag skal vi kigge lidt på det, som vi har kaldt street preaching. Hvis ellers den her virker. Det hjælper sikkert at tænde den. Wow, når den er tændt, så virker den. Måske. Ja, fantastisk. OSC, sådan i Norge og Danmark, er kendt for street preaching eller gadeevangelisering. Det er sådan det, som er vores hovedområde, det som vi er mest kendt for. Men i det hele taget, så både som der står på i den norske udgave, vi forkynder evangeliet om Jesus på gader og ulige torg. Det kan være alle mulige steder, hvor vi bringer evangeliet til mennesker. Men det, som vi ofte er kendt på, det er det er gadeevangelisering. Og det skal vi kigge lidt på, både det bibelske aspekt og lidt om, hvordan vi gør sådan rent praktisk nu her i dag. Men lad os bede, inden vi går videre. Jesus, vi takker dig for, at vi nu får lov igen at bede til dig. Og vi beder dig, at du vil inspirere os både fra dit ord og til, hvordan vi praktisk deler evangeliet med andre mennesker. Tak fordi, at du vil bruge os også nu. Amen. Udover at vi er kendt som dem, der går på gaden og bringer evangeliet, så er der også en ting, som er blevet mere og mere klart for mig, at vi, som er enormt vigtigt for OSE, i forhold til en del, som siger, at de driver mission og så videre, eller ikke bare de siger det, de gør det også, men bare på en anden måde. Det, som er et kendetegn på OSE, det er det, man på engelsk kalder proclamation evangelism. Altså det, at man forkynder evangeliet sådan up front, som vi gør, når vi går ned på gaden. Der er mange måder at gøre det på. Nogle deler kaffe ud, nogle deler vafler ud, og det gør vi også nogle gange. Nogle deler balloner ud, det gør vi også nogle gange. Men det, som vi altid gør sammen med, det er, at vi ønsker at forkynde evangeliet om Jesus med ord til mennesker, som lytter til os. Og det er det, som har inspireret mig så meget, hver sted, jeg har været sammen med OSE her, det er, at det er altid vores mål. Det er for evangeliet om Jesus, sagt med ord og forkyndt i samtaler og i andagter og programmer og hvad vi nu kalder det. Og det har jo faktisk rigtig god baggrund i Bibelen, fordi når vi læser sådan Bibelen igen, så ser vi jo, at de mange, som forkyndte evangeliet om Jesus, de fandt mange forskellige anledninger til at dele evangeliet. Det har vi hørt allerede, vi har læst om det, vi har hørt det i andagter her. Og vi kan stadigvæk lære både af Bibelens prædikanter, hvor de prædikede og hvordan de gjorde. Og det skal vi prøve at se en lille smule på nu her. Vi har en del eksempler i Bibelen på, hvor prædikanterne de gik hen. Og der er en, der har lavet sådan en optælling her, på hvor Jesus prædikede. Og nu ved jeg godt, at der skal tages højde for, at det her skete i Israel, og ikke hverken i Norge eller Danmark, så havde billedet måske været lidt anderledes. I Israel er der for det meste godt vejr, så de kunne være mere ude, men det er alligevel tankevækkende, at når Jesus holdt sine prædikner, så var han ofte udenfor og mødte mennesker, som ikke i forvejen gik til for eksempel synagogen eller tale med de religiøse ledere, men han gik udenfor og mødte mennesker, hvor de var. Hvis man tæller sammen i alle fire evangelier, så er der faktisk 147 steder udenfor, og kun 65 indenfor, og så er der 13 steder, man ikke sådan helt kan finde ud af, om det er inde eller ude. Så det siger lidt om, hvor vigtigt det var for Jesus at komme ud. Og da han sendte disciplene ud, så sagde han ikke, byg jer store kirker og bedehuse, og håb på, at folk kommer til jer. Nej, hver eneste gang, så sagde han, gå ud med evangeliet. Gå til dem. Når vi ser sådan rundt i Bibelen på nogle af de steder der, hvor de prædikede, så var det nogle gange på et bjerg, da Jesus holdt en af sine mest kendte prædikner, bjergprædiken, ja, så var det jo på et bjerg udenfor, og han samlede folk foran sig og talte til dem. Men det var sket allerede også i det gamle testamente, når man ser nogle af profeterne. For det var ikke bare Jesus, der for eksempel prædikede på et bjerg. I 1. Kongebog, kapitel 18, hører vi om Elias på Karmels bjerg, hvor man først hører om den, det, man kalder styrkeprøven på Karmels bjerg, hvor I sikkert husker, at der kom ild ned fra himlen og brændte alt væk. Men derefter, så talte han til folket på lige der, hvor de nu var, og hvor de var kommet sammen. Og Jesus holdt bjergprædiken, men også da han sendte disciplen ud, da han sagde, gå ud med i alverden, var de udenfor på et bjerg i Galilea, og der sendte han dem ud med evangeliet. Nogle gange så var de på gaden. Et vers, som jeg ofte bruger, når jeg ligesom skal forklare, hvad OSE går ud på, så er det det samme, som står i Lukas kapitel 14, vers 23, hvor i den lignelse, hvor Jesus kalder mennesker til den store fest i himlen. Der står Lukas kapitel 14, vers 23. Der sagde Herren til tjenerne, gå ud på vejene og langs gærene og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. Altså ham, der skulle have fest, han sendte mennesker ud på gaden for at nærmest, nu ved jeg ikke hvilket udtryk, der er brugt i den norske bibel, der nød dem til at komme. Det er det samme. Altså næsten tving dem til at komme. Det var så vigtigt for Jesus at fortælle, at festen i himlen, der skal vi nærmest tvinge folk til at komme. Det kan vi ikke helt. Men nøde, det er sådan meget, meget kraftigt. Og det er jo noget af det, vi nogle gange gør, og nogle gange bliver vi også angrebet for, at vi gør det for meget. Men vi brænder så meget efter, at de ufrelste, de lærer Jesus at kende, at vi godt kan have det lidt, ligesom vi så på videoen her til morgen, at selvom de ikke helt vil høre, så stopper vi ikke helt, og Gunnar han bliver ved og ved og ved. Og det gør vi nogle gange, måske lidt for mig, det ved jeg ikke, men vi brænder for det, fordi vi har hørt Jesu ord om, gå ud på vejene og nød dem til at komme, fordi han har et mål, som mit hus kan blive fyldt. Vi skal have befolket himlen med så mange som muligt. Og vi skal høre også for i andagt, jeg husker ikke helt, hvem af jer, der skal have talen på Areopagos. Der skal vi, der hører vi også, hvordan i forbindelse med det, der står der, at de talte på torvet hver dag med dem, de traf på. Det vil sige, at de var derude, og de talte med folk. Ikke bare om hvad som helst, men helt tydeligt om Jesus. Nogle gange kan der ske det, også selvom det er, eller når vi er ude, så går vi ofte de steder, hvor vi tænker, der er mange folk. Vi går ned til Nationalteatret, fordi vi tænker, der er mange folk. Vi tager på Grønland, fordi der er mange folk ude, og nu er det fint vejr i dag. Men nogle gange så sender Gud faktisk mennesker på særlige steder. For eksempel så var Philip, evangelisten Philip, i Apostelgerningerne kapitel 7, der var han, eller 8, 8, der var han i gang med et meget, meget velsignet arbejde. Og mange kom til tro, og så siger Gud til ham, gå ud på den øde vej i ørkenen. Og jeg tror, hvis jeg havde været Philip, så havde jeg tænkt, og hvad skal en evangelist så ude på en øde vej, Gud? Jeg er lige i gang med at prædike, og der er masser, der tager imod dig. Hvad vil du ude på en, hvad skal jeg i ørkenen? Men han går alligevel, kapitel 8 fra vers 26. Han gik ud og var der, fordi Gud havde en ganske bestemt plan med det. Fordi der, lige netop der, der kom en afrikaner forbi, som hørte evangeliet. Han sad og læste i det gamle testamente og forstod det ikke, og han havde brug for vejledning. Og han lærte Jesus at kende, han blev døbt den dag, og han tog videre tilbage til sit afrikanske land. Måske er han den første afrikanske missionær, der bragte evangeliet til Afrika. Vi ved det ikke helt, men måske. Så Gud havde en ganske bestemt plan. Han skulle nå et nyt kontinent. Derfor sendte han en evangelist ud i ørkenen. Så nogle gange kan vi blive sendt de mærkeligste steder, fordi Gud har en ganske bestemt plan med det. Og lige netop i ørkenen, der var der jo andre, der havde været før ham. Johannes Døber var i ørkenen og prædikede, og der kom folk ud til ham, fordi de havde hørt om ham, og hørt den her mærkelige prædikant, der både så mærkelig ud og talte mærkeligt. Men alligevel, så tog de imod evangeliet, og Johannes Døber pegede på Jesus. Og hvis vi ellers kigger sådan igen Gamle og Nye Testamente, så vil vi finde eksempel på eksempel på eksempel på det samme her, at alle mulige steder på stranden, uden for templet i Jerusalem, og alle mulige steder, der var de for at fortælle om det, som de brændte for, nemlig evangeliet. Og hvis man læser op igen med kirkehistorien, nu skal jeg nok lade være med at sige særlig meget om det, for jeg er på ingen måde nogen ekspert i kirkehistorie. Men jeg har læst lidt om nogle af dem, som jeg synes er rigtig, rigtig spændende, som ligger lidt hen i retning af det arbejde, som jeg har været optaget af. Blandt andet nogle englændere, der hedder John og Charles Wesley. Nogle af jer har måske lagt mærke til deres navne under nogle af de sange, vi nogle gange synger. Og en, der hedder George Whitfield. De var alle sammen fra England, og de var ret ivrige tilbage for et par hundrede år siden, eller lidt mere, hvor de holdt kæmpe arrangementer udenfor, og tusindvis af mennesker kom til tro på Jesus. Og en anden englænder har sagt noget meget, meget vigtigt. Jeg ved ikke helt, hvor meget han selv var lige udenfor for at prædike, men han har i hvert fald sagt noget meget, meget vigtigt. Han hed Spurgeon, en engelsk præst, der levede i 1800-tallet, og han var virkelig optaget af at nå mennesker, og han brændte virkelig for evangeliet. Der, hvor jeg læste om ham lige her for nylig, der stod der, i sin levetid prædikede Spurgeon for omkring 10 millioner mennesker. Han prædikede ofte 10 gange om ugen forskellige steder. Så hvis vi synes, det er lidt hårdt at være på Regent City, så tænk jer at gøre det hver uge, hvert år, i rigtig mange år. Men det betød også, at han nåede at tale til mange mennesker. Men han har sagt det her meget fantastiske citat, som jeg lige har tilladt mig at oversætte til dansk, fordi det er lidt tungt på engelsk. Det er ikke nødvendigt at bruge mange argumenter for at overbevise mennesker om, at vi bør forkynde udendørs. Derimod vil der være brug for stærke argumenter for, at en mand havde gjort sin pligt, hvis han aldrig havde prædiket uden for sit mødelokales mure. Gode argumenter er snarere nødvendige for gudstjenester inde i bygninger end tilbedelse udenfor. Det bør vi sende rundt til alle præsterne i statskirken og alle mulige kirker. Jeg har nogle gange provokeret nogen lidt med det i Danmark, og det vil jeg nok blive ved med. Fordi det her, det tror jeg er helt sandt. Det er så vigtigt, at vi når ud og møder mennesker med evangeliet. Det behøver vi måske ikke sådan overbevise hinanden om, det ved vi i forvejen. Men det er godt at høre andre sige det, synes jeg. Se, nogle af dem, som ligesom blev mødt af det her kald med at bringe evangeliet udenfor, det var jo nogle af vores forfædre i OSE. Der er nogle gange, når jeg fortæller, at OSE blev stiftet for længe siden, så spørger de, om jeg var med til at stifte det. Det var jeg ikke i Australien, fordi det var 1892, så selvom jeg er ved at være lidt gammel, så var det lidt før min tid. 1892 i Sydney i Australien, at OSE så småt begyndte. Men jeg var med til at stifte det i Danmark for 25 år siden. Vi har faktisk 25 års fødselsdag i år. Men OSE startede på den måde, at der var en mand, som var fra England, som boede i Sydney. Han var advokat, og så blev han syg af en alvorlig kræftsygdom, og så vidste han, at tilbage i England, der var der nogle dygtige læger, som kunne hjælpe ham. Og derfor så tog han på en sejlads tilbage til England. Og undervejs, der blev han ret syg af den her tur, og han gik ud til kanten af skibet, og han kastede op sådan ud over, ud i vandet. Og da han så kom tilbage til England, så undersøgte lægen ham og fandt ud af, at kræftsygdommen, den var forsvundet. Så hans egen udlægning var, at han havde kastet den ud i havet. Men jeg er sikker på, at Gud havde helbredt ham. Han havde lovet Gud, inden han tog afsted, at hvis han blev rask for sin sygdom, så ville han tage tilbage til Sydney og prædike evangeliet for mennesker på gaden. Og heldigvis var han ikke så mange mennesker, der havde lovet Gud noget, at han glemte det. Tværtimod, så tog han tilbage til Sydney, og han begyndte at sætte en kasse op og stod, og så prædikede han til folk på gadehjørnet. Og folk kom og var sammen med ham, og senere så blev en organisation formet, der hed noget i retning af New South Wales Prayer Band, tror jeg nok det hed i første omgang. Og så har det heddet forskellige ting, og en dag kom det til at hedde Open Air Campaigners OSE, som vi kender den i dag. Og det blev jo starten på, at evangeliet blev spredt på den måde, som vi nu arbejder, og især efter at skateboardet blev opfundet på 50-tallet i Australien, blev det interessant for mange andre, først i New Zealand og videre til Canada og USA og videre til Europa. Og på den måde hører vi ind i, hvad kan man sige, i rækken af helt fra starten profeterne og apostlene og Jesus selv og mange op igennem historien, der har prædiket på gaden for at bringe evangeliet til endnu flere. Og det kan jo gøres på forskellige måder. Nu ved jeg ikke, om I kender den her lille historie, men jeg har egentlig lyst til at vise den for jer. Har du vist den før på Reach to Sydney?
Ja, det er lidt.
Ja. Ham her er en evangelist. Det er en fuldstændig fantastisk historie, kan jeg sige. Kort historie på godt 5 minutter, hvor der bliver fortalt om en enkelt mand. Han er ikke fra OSC, men han prædikede udenfor på det, der hedder George Street, faktisk også i Sydney i Australien. Og der skal vi lige have lidt lyd, der skulle gerne fungere.
Ja, du kommer nu der, sandt.
Nå, det virker måske ikke helt sådan der, så. Det virkede derhjemme. Skal vi derop på, så?
Kommer der lidt?
Nej, nu skal vi se. Sådan, så kommer den næste. Nej, det gør den så ikke. Og det havde jeg ikke lige sikret mig, den her.
This story started many years ago in a Baptist church in Bournemouth, England. One Sunday night, the pastor, Dr. Francis Dixon, asked a man named Peter to share his testimony. Peter got up and said, "This is how I was saved. I was in the Royal Navy. I was walking down George Street in Sydney, Australia, and out of nowhere stepped a gentleman, and he said to me, 'Excuse me, sir, could I ask you a question? I hope that it won't offend you, but if you were to die today, where would you spend eternity? The Bible says that it'll either be in heaven or in hell. Would you think about that, please? Thank you. God bless you.' Then the man left. I'd never been confronted with that question. I couldn't get it out of my mind. I got back to England, met someone who took me to a mission, and that's where I became a Christian. Some while later, they had a youth meeting in the same church in Bournemouth, and Noel, one of the visiting team, shared his testimony. This is how I came to know Jesus Christ. I was in the Royal Navy, and my ship was stationed in Sydney. One evening, I was walking down George Street when out of nowhere stepped a man. He said to me, 'Young man, I have a question to ask you. If you should die tonight, where would you go? Would it be heaven or hell? Now, don't try to evade the question. It must be one or the other.' What he said bothered me for many months. I sought out a Christian. He helped me and I gave my life to Christ. My Baptists love testimonies like that. The Baptist pastor of England was now very puzzled. Not long afterwards, he was preaching in Adelaide, South Australia, when he decided to tell the story of Peter and Noel's separate encounters with the man in George Street. As he did so, a man jumped up excitedly and said, 'I'm another, I'm another. I was drawn to receive Christ the same way by the same man on George Street.' This was Corporal Murray Wilkes, who had been in a hurry to catch his tram on George Street, when a voice behind him called, 'Hey, wait!' Murray stopped and turned around. The stranger in front of him asked, 'Soldier, if you were to die tonight, where would you go? Would it be heaven or hell?' 'I hope I'd go to heaven,' replied Murray. Hoping isn't good enough, said the stranger. You can know. The stranger's question had exposed a raw nerve in Murray's life. Although he was a good-living, church-going, married man, he also knew he was a hypocrite and had never faced the question of eternal destiny. 2 weeks later, Murray knelt in the army barracks and gave his life to Christ. Dr. Francis Dixon continued his tour, and when preaching in Perth, he once again shared the stories. Afterwards, a young man came up to him and told how he too had been in the Navy, had visited George Street, and had become a Christian after meeting the stranger with his compelling question. When Dr. Dixon finally arrived in Sydney, he was eager to find out more about this urban missionary, and he asked a Christian worker, "Who's this man in George Street? I know him well. His name is Frank Jenner." Francis Dixon was taken to a humble little house where he was introduced to Frank Jenner. As Francis related the story of the 4 young servicemen who had come to know Christ through his simple question, Frank began to weep. "I've never heard that anyone I'd spoken to had gone on for the Lord. Some made the decision when I talked to them a Saturday night of witnessing and then came home for breakfast on a Sunday morning. Sometimes 30 people came home with me, but I never knew any more than that." Frank had carried on this work for 16 years, and this was the first time he'd heard of any lasting results. I would say he really had to be committed to show that sort of gratitude and love for Jesus to do that for so many years and not hear of any results. Over the next few years, Francis Dixon preached around the world, and he told the story of Frank Jenner from time to time. In the UK, at an evangelical convention, where pastors came to him, saying they had been arrested by the stranger with his startling question. In India, at a missionary convention, where an Indian man had come to Sydney on one visit and had been confronted by Frank's question. He had received Christ and eventually gone into Christian ministry. In Jamaica, at a missionary conference, where a couple of missionaries had come to Jesus years before at Frank Jenner's witness. In the United States, at a naval chaplain's conference, he shared about the man of George Street and his witness. A chaplain stood and shared that he too had come to Christ as a result of Frank Jenner's arresting question. It's impossible to know how many lives were touched by that one-line sermon, but it's safe to say that Frank Jenner's legacy is measured in terms more lasting than simple numbers can convey. Frank recounted his own journey of faith, which is every bit as remarkable as the lives of those he touched. "Before I knew Jesus," he said, "I lived the wild life of a sailor to the full and had become addicted to gambling. Then in 1937, I met my Savior for the first time and my life was transformed. The addiction to gambling gone forever. In gratitude for his second chance at life, he pledged to serve God to the best of his ability. He said, each day my aim was to speak to 10 people about Jesus, and I did so for 28 years until Parkinson's disease took its toll. In wartime and in peace, good times and bad, I continued with the work that I promised to do." It has been estimated that over the years, Frank talked to more than 100,000 people, actually more than most pastors would address in their lifetime. In later years, Frank's health deteriorated, and during his last days, he prayed, "Lord, please take me home on a Sunday night." His last request was granted. He died at 12:45, just at the end of a Sunday night. The next morning, a ray of sunlight shone through the open window. It fell upon his beloved well-worn Bible and the solitary rose resting on it. No one except a little group of Christians in Sydney knew Frank Jenner. But I tell you, his name was famous in heaven. Heaven knew him, and you can imagine the welcome he received when he went home to glory. Jesus said, "If you confess me before men, I'll confess you before my Father in heaven." Personally, I think Jesus confessed Frank's name very often to his Father in heaven. And conversely, Jesus said, "If you don't confess me before men, I won't confess you before my Father in heaven." Actually, that's where it's best to be recognized, you know, in heaven, by your heavenly Father, rather than on earth. Because that's where our reward is too. Personally, I don't think Frank Jenner's face would ever been published on the cover of any prestigious Christian publication, or his story carrying more than a few paragraphs in a Christian magazine. But God has made sure that his story has been told to honor this man who honored Jesus so much. God bless you and empower you to be a bold and unembarrassed witness for Jesus Christ.
Passer veldig godt til de mytene.
Excuse me. Skal vi lige se, om vi kunne få den der til at flytte sig igen. Er der nogen, der ved, hvordan jeg slipper af med den igen?
Du skal bare lægge ned i ruta.
Ja, det kan jeg godt, hvis jeg kan komme til det.
Ja, den er længere lidt der. Ja, den er bortenfor, tror jeg. Ikke det?
Jeg kan ikke komme derover. Okay.
Kontrik på den grønne.
Ja, nej, den der er på det. Det er nemlig fordi den
der.
Ja.
Den er på det modsatte hjørne. Nej, men det er ikke. Jeg tror ikke på det. Lidt længere. Og så får den, ja. Trykk der. Og så kommer, og så går du helt opp til toppen. Og så går du og trykker veksen. Nei. Opp. Trykk på rød.
Perfekt. Godt. Tak. Nu skal vi se lidt på hvordan vi arbejder når vi går på gaden, den lille sidste del af street preaching. Og vi bruger lidt den model som Jesus og disciplene også gjorde, når de tog ud og prædikede. Så skete det ofte at Jesus sad i en båd og sammen med nogle af disciplene, og så var folket inde på stranden. Og der talte de så til alle de mennesker, der lyttede på. Og den måde, vi har fundet det godt på i OSE, når vi laver sådan et gadearrangement som i dag, det er, at vi stiller op lidt på samme måde, at vi tænker på nogle af de samme ting, som Jesus gjorde. Han sad ude i en båd og talte ind mod stranden, fordi så havde han vinden med sig. Så det er godt at have vinden i ryggen, så folk lettere kan høre, når vi taler til dem. Vi sætter skateboardet, eller hvad vi nu har, op. Og så er der en, som... har vi sådan en? Vi har en, som holder skateboardet, især hvis det blæser, så ikke det hele vælter. Og så har vi en, som prædiker. Her har vi en, som maler med højre hånd på samme måde som jeg. Så står man på den side her, maler man med venstre hånd, og så står man herovre på den her side. Og så har vi teammedlemmerne. Det er de sorte her, som stiller sig op forholdsvis tæt på, fordi alle andre, som kommer og kigger på, de vil stille sig bagved ved os. Det er kun nogle få, som tør sådan stille sig op herinde foran. Måske hvis folk har drukket lidt for meget, eller sådan. Men de fleste, de kommer herom og stiller sig om bagved. Så står vi rigtig langt væk, så de sidste, de står så langt væk, så ingen af os kan tale til dem. Hvis vi er så mange, så vi er flere end dem, der lige skal stå her, så kan vi stille os lidt væk. Det er dem, der står med E her. Og det er så folk, som giver en brochure til dem, der går væk. Ikke dem, der går ind her, fordi så sker der lidt det, at får man en traktat i hånden, så går man og kigger på den og opdager slet ikke skateboardet der til siden. Så til dem, der går væk, og så er der en mulighed for at stille dem et spørgsmål også. Hvad synes du om det, han malede? Og så har vi to to eller tre vigtige opgaver, når vi står her. Måske synes du bare, det er lidt kedeligt at stå der, men der er tre vigtige ting. Det ene, det er, at man ser meget interesseret ud og følger med i, hvad der sker på skatsportet. Selvom vi kender historien, som den anden skal fortælle, så ser vi alligevel interesseret ud, fordi som sagt, så vil de andre stille sig op bagved. Det andet, det er, at vi beder for ham eller hende, der siger noget. Vi beder for alle de folk, der går på gaden, og dem, der stopper, at de må høre evangeliet. Og den tredje vigtige ting, det er, når prædikanten stopper og siger tak, fordi du lyttede, og har inviteret frem til at tage en brochure med, så vender man sig hurtigst muligt til den, der står lige ved siden af, og stiller et kort spørgsmål. Nogen synes, det er vanskeligt at komme i kontakt med nogen. Jeg synes, de enkle spørgsmål, som jeg lærte første gang, jeg var på skatsportkurs, de fungerer vældig, vældig fint. Og det er det første spørgsmål. Hvad synes du om det, som han eller hun har malet på brættet der? Så får man en kort respons på det. Nogen siger, jo, det var smarte bogstaver, eller det var fint, eller han maler ikke nær så godt til mig, eller hvad nu de kan finde på at sige. Og så næste spørgsmål, det er, hvad synes du om det, han eller hun fortalte om Jesus? Og så er man ofte i en samtale om Jesus, fordi det er jo det, vi gerne vil tale om.